თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ სტატიას თბილისის ისტორიიდან. მოგითხრობთ ახლახან დაღუპულ რუს ოპოზიციონერ აქტივისტ ილდარ დადინზე, რომელიც უკრაინის მხარეს იბრძოდა. დაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას „უბრძანა დაწვათ, რამდენჯერ გადაწვეს თბილისი“. თბილისი იმ იშვიათ ქალაქებს შორისაა, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ინარჩუნებენ დედაქალაქის სტატუსს. ის ბევრჯერ დაიპყრეს და დაანგრიეს, რამდენჯერმე გადაწვეს კიდეც. სასახლეები, ეკლესიები, აბანოები, სახელოსნოები, დიდძალი ქონება. თბილისის ავლადიდებიდან ჩვენამდე მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილმა მოაღწია. ქალაქი მუდმივად იძარცვებოდა და ინგრეოდა. ისტორიამ შემოგვინახა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც თბილისი მთლიანად გადაწვეს. ციტატა: თბილისის გადაწვის კვალი ძალიან კარგად ჩანს არქეოლოგიურ გათხრებში, როდესაც არქეოლოგები ეგრეთ წოდებულ ვერტიკალურ ჭრილს აკეთებენ. იქ ნახანძრავ, დანახშირებულ ფენებს პოულობენ. ამბობს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯაბა სამუშია. დედაქალაქს პირველი მასშტაბური ტრაგედია 628 წელს დაარტყდა თავს. ბიზანტიელებისგან ზურგ გამაგრებულმა ხაზარებმა თბილისი აიღეს. ქალაქის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ბრძოლას შეეწირა. დაინგრა და ცეცხლში დაიწვა შენობების უმრავლესობა. ის, რაც 843 წლის 5 აგვისტოს მოხდა, თბილისის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს. არაბმა სარდალმა ბუღა თურქმა თბილისი დაიპყრო და ერთიანად გადაწვა. დაიღუპა 50,000-მდე ადამიანი. არქეოლოგიური გათხრებისას ადრეული ეპოქის ფენებში დღესაც განირჩევა ქალაქში მძლავრი ხანძრის ნაკვალევი, რომელსაც მეცნიერები ბუღა თურქის დროინდელი ტრაგედიის დასტურად მიიჩნევენ. მაშინ თბილისი ძირითადად მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე იყო გაშენებული. ხალხი ხის სახლებში ცხოვრობდა. მარცხენა სანაპიროს ისნის ციხე იცავდა. არაბი ისტორიკოსი ქალაქის ამ ნაწილს საღდებილად მოიხსენიებს. ბუღა თურქმა ქალაქს ყველა მხრიდან შემოარტყა ალყა. სარდლები ზირაკი და აბუ ალ-აბასი ქალაქის ორივე მთავარ გასასვლელს კეტავდნენ. გვიანდელი ცნობით, დღევანდელი ორთაჭალა თაბორის მისადგომებიდან არაბებმა ცეცხლმოკიდებული ისრები ისროლეს. ამ ამბავს ახსენებს ფრანგი მოგზაური შარდენი. ციტატა: „როცა თბილისმა უარი განუცხადა კარი გაეღო, მან ანთებული ფიჭვის გირჩები დაუშინა ქალაქს, რითაც მასალის ადვილად აალებადობის გამო გადაწვა ქალაქი“. ციტატის დასასრული. ქართველი მემატიანე კი წერს: „მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით. მოადგა ქალაქსა თბილისსა, რამე თუ არა მორჩილობდა ამირა სააკ. მოკლა სააკ, შემუსრა თბილისი, დაწვა ცეცხლითა და მოაოხრნა ყოველნი არენი მისნი“. ციტატის დასასრული. მეცამეტე საუკუნეში თბილისი ჯალალედინმა და ხვარაზმელებმა გადაწვეს. ციტატა: „ორთაჭალაში, დღევანდელი გორგასლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობდა ქალაქის რაბათი, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური უბანი, სადაც სახელოსნოები, ქურები ჰქონდათ გამართული. 1948 წლისთვის 300 არაგველის ბაღის მიდამოებში სერიოზული აღმოჩენა მოხდა. დიდი სამრეწველო უბანი იპოვეს“, ამბობს ჯაბა სამუშია. ექსპედიციის ხელმძღვანელი გიორგი ლომთათიძე წერს, რომ აღმოჩენილ მასალაში, ციტატა: „უმთავრესად წარმოების ნაშთებთან გვაქვს საქმე. ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ზღუდეზე მიშენებული ყოფილა კერამიკისა და მინის სახელოსნოები“. ციტატის დასასრული. გათხრებმა დაადასტურა, რომ ქალაქის ეს ნაწილი სერიოზულ როლს თამაშობდა თბილისის ცხოვრებაში და ის ხვარაზმელთა და მონღოლთა შემოსევას შეეწირა. აქ აღმოჩენილია 19-19 საუკუნეების ფული, მათგან ყველაზე გვიანდელი მეფე რუსუდანის 1027 წლის სპილენძის მონეტაა. ეს თარიღი ხვარაზმელების მიერ თბილისის აღების დროს ემთხვევა. ეს ნიშნავს, რომ მას შემდეგ იმ ადგილას ცხოვრება შეწყდა, ამბობს ჯაბა სამუშია. თბილისმა იწუნია მონღოლების შემოსევაც. სომეხი ისტორიკოსი კირაკოს განძაკელი აღნიშნავს, რომ მონღოლები კალიებივით მოედვნენ ქვეყანას. ვერც ხეობა, ვერც ტყე, ვერც ციხესიმაგრე ადამიანებს ვეღარ იფარავდა. ხოცავდნენ ყველას, ბავშვს, მოხუცს, მებრძოლს, მშვიდობიან მოსახლეს, აუპატიურებდნენ ქალებს, ანგრევდნენ სოფლებსა და ქალაქებს. მონღოლები საქართველოში პირველად 1220 წელს გამოჩნდნენ, მაგრამ მაშინ თბილისამდე არ მოსულან. ხელმეორედ ისინი უკვე მეცამეტე საუკუნის 30-იან წლებში შემოიჭნენ. აიღეს შამქორი, ლორე და დმანისი. სამეფო კარი ქუთაისში გაიხიზნა. წასვლამდე მეფე რუსუდანმა ქალაქის დაცვა მუხასძეს დაავალა. თან დაუბარა, თუ მონღოლები დმანისამდე მივიდნენ, თბილისი გადაწვიო. მიზანი იყო, რომ ქალაქი მტერს არ ჩავარდნოდა ხელში. ისტორიულ წყაროებში დაზუსტებული არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ მუხასძემ მართლაც გადაწვა თბილისი. ხელუხლებელი დარჩა ისნის ციხე, სადაც ქართული ჯარი იდგა. ასევე მასშტაბური და ძალიან სასტიკი იყო თემურლენგის ლაშქრობა. თემურლენგმა არ დაწვა და სამარყანში წაიღო სამეფო ბიბლიოთეკა. ეს ამბავი განსაკუთრებით კარგად აქვს აღწერილი იოანე ბატონიშვილს. ციტატა: ეკლესიათა და სხვათა ადგილთაგან განიხვნა მრავალნი საღვთონი და საერო წიგნები და გაგზავნა სამარყანს და დაკრძალა მუნ. ციტატის დასასრული. კალმასობის ავტორი იმასაც წერს, რომ ციტატა: ესე წიგნები აწყვია მასაკეთ სამარყანდის მეჩიცსა შინა, რომელსა აქუს რკინისა ფანჯარანი და კარიცა, და კარი იგი არს დაკეტილი და დაბეჭდილი, და ზედან აწერია წყევა, რომელ არავინ განიღოს მუნიდგან წერილნი, და ამის გამო მრავალი წიგნი დაეკარგათ ქართველთა, რომელიც არღარა აქუთ. ციტატის დასასრულს. დღემდე ცდილობენ ქართველი მეცნიერები ამ ბიბლიოთეკის ნაკვალევის მიგნებასო, ამბობს ჯაბა სამუშია. შემდეგში იყო ოსმალთა და ყიზილბაშთა შემოსევები. ამ მოვლენებმაც დიდი ნგრევა განადგურება მოუტანა თბილისს. თბილისის ბოლო აოხრება და გადაწვა აღა მაჰმად ხანის სახელს უკავშირდება. 1795 წლის 10-11 სექტემბერს სპარსეთის ჯარსა და ქართლ-კახეთის ჯარს შორის კრწანიში დიდი შეტაკებები მოხდა. ერეკლე მეორე იძულებული გახდა უკან დაეხია და ქალაქი მიეტოვებინა. აღა მაჰმად ხანმა, ციტატა, უბრძანა მხედრობასა თვისსა განძარცვათ ყოველთა ნივთთა და საუნჯეთა მეფისათა და შემდგომად მისსა უბრძანა, რათა ეკლესიანიცა თბილისისანი ყოველნივე განძარცვნენ და ყოველნივე სადგურნი და პალატნი მეფისა წევრთა, თავადთა, აზნაურთა და მოქალაქეთანი დაწვათ. ციტატის დასასრული. ჯაბა სამუშია ყვება, რომ შაჰმა 12 სექტემბერს მოინახულა სამეფო სასახლე. გზად ქალაქის კარიბჭესთან მას მოქალაქეთა დელეგაცია შეხვედრია და უთხოვიათ თბილისი არაეოხრებინა. აღა მაჰმად ხანმა მათი ეს თხოვნა არ შეიწყნარა. ერეკლეს სასახლეში მისულმა შაჰმა ჯერ გაძარცვა სამეფო პალატები, ხოლო შემდეგ ბრძანა გადაეწვათ ის. ხანძარმა იმსხვერპლა მდიდარი წიგნსაცავით. აღა მაჰმად ხანის შემოსევამ თითქმის სრულიად გაანადგურა ციხის ბაღიც, რომელიც წავკისის ხევში იყო გაშენებული და რომელსაც მოგვიანებით ბოტანიკური ბაღი დაერქვა. მაშინ მთელი ბაღიდან გადარჩა მხოლოდ კავკასიური აკაკის, თუთის და ვაზის რამდენიმე ძირი. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „უბრძანა დაწვათ, რამდენჯერ გადაწვეს თბილისი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ კობა ლიკლიკაძის სტატიას „რუსეთში მისი სახელობის ქუჩები გაჩნდება. ვინ იყო ილდარ დადინი, რომელიც უკრაინისთვის ბრძოლაში დაიღუპა“. კრემლის პროპაგანდისტები დაუფარავი სიხარულით შეხვდნენ უკრაინაში ყოფილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის, უკრაინის თავისუფლებისთვის მებრძოლი ილდარ დადინის დაღუპვის ცნობას. სადღაც ხარკოვის ოლქში ბრძოლაში გაანადგურეს ილდარ დადინი, ყოფილი რუსი ოპი, რომელიც მტრების მხარეზე საბრძოლველად წავიდა. ჯოჯოხეთში იუდებს ცალკე მიიღება ელოდებად, წერს ტელეგრამში ცნობილი რუსი პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანი. პირველი შეტყობინება დადინის დაღუპვის შესახებ ჟურნალისტმა ქსენია ლარინამ გაავრცელა. დადინის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია გამოცემა The Insiders დაუდასტურეს სვობოდა რუსიის ლეგიონში. სწორედ ამ ქვედანაყოფში იბრძოდა 41 წლის ილდარ დადინი, პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე უშიშარი და შეურიგებელი პოლიტპატიმარი, რომელსაც მისმა თანამოაზრეებმა განდი შეარქვეს. Ციტატა: ღრმა მწუხარებით უნდა გაუწყოთ, რომ ილდარ დადინი განდი წუხელ ხარკოვის ოლქისთვის ბრძოლებში დაიღუპა. განდი ვერ მოესწრო ჩვენს გამარჯვებას, მაგრამ წამს, რომ გაუქმდება სისხლის სამართლის ის მუხლი, რომელიც მის სახელს ატარებს. სამაგიეროდ რუსეთის ქალაქებში ილდარ დადინის სახელობის ქუჩები გამოჩნდება. წერდა 6 ოქტომბერს ტელეგრამის არხში უკრაინაში მცხოვრები რუსი ოპოზიციონერი ილია პონომარიოვი. აქ ვიხსენებთ, თუ როგორ ებრძოდა პუტინის რეჟიმს რუსეთში და რუსულ აგრესიას უკრაინაში ილდარ დადინი. 2017 წლის 17 ივნის გერმანიის ქალაქ ბონში ბორის ნემცოვის სახელობის პრემიით დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. იმ წელს ბორის ნემცოვის ფონდმა პრემიაზე რუსი სამოქალაქო აქტივისტი ილდარ დადინი წარადგინა. ის რუსეთის პირველი მოქალაქე იყო, რომელიც ხელისუფლებასთან შეუთანხმებელ აქციებზე განმეორებით მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 2016 წლის მარტში მას ამ საქმეზე 2 წელიწად ნახევრით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა სასჯელის კოლონიაში მოხდით. მუხლს, რომლითაც აქტივისტი გაასამართლეს, მას მერე დადინის მუხლს უწოდებენ. ციტატა: მის სახელს ატარებს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ცნობილი დადინის მუხლი, რომელიც მოქალაქეებს საჯარო ღონისძიებების ჩატარების წესების არაერთ გზის დარღვევისთვის, ანუ შეკრების შესახებ საკონსტიტუციო უფლების რეალიზებისთვის ჯის. ამ მუხლით ციხეში მოხვედრის შემდეგ დადინმა იქაც გამოავლინა თავი, როგორც მამაცმა მტკიცე და პატიოსანმა ადამიანმა, რომელიც არანაირ ვითარებაში არ ეგუება ძალადობას. პატიმრობაში ადამიანის უფლებათა დარღვევების გაპროტესტების გამო ნაწამები იგი არათუ გათხდა, არამედ გაახმაურა მისი ცემისა და წამების ფაქტი, რასაც დიდი სკანდალი მოჰყვა. წერს გარი კასპაროვი, თავისუფალი რუსეთის ფორუმის საბჭოს ხელმძღვანელი. ამ სკანდალის შემდეგ 2017 წლის თებერვალში რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლით პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტპატიმრის გათავისუფლების შესახებ. ციტატა: ბუნებრივია გავაგრძელებ ბრძოლას პუტინის ფაშისტურ რეჟიმთან, ამ მატყუარა ჩეკისტ ცუდ ნაძირალასთან, არ მინდა გინებაზე გადავიდე. ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები რუსეთში დაცულ იქნეს და ჩვენთანაც იყოს ისე, როგორც სხვაგან, ცივილიზებულ სამყაროში, განაცხადა ილდარ დადინმა კოლონიიდან გათავისუფლების შემდეგ. და განაგძო კიდეც, ჯერ კიდევ აქტივისტმა, შემდეგ კი როგორც მოხალისე მეომარმა. ციტატა: როცა შეიძლებოდა ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა მშვიდობიანი საშუალებებით, იგი დაჟინებით აწარმოებდა ამ ბრძოლას. პუტინის რეჟიმის მიერ გაჩაღებული აგრესიული ომის დაწყების შემდეგ მან არისურვა ანტისაომარ კომიტეტებსა და დაუსრულებელ ემიგრანტულ კინკლაობაში დროის ხარჯვა. დადინმა იარაღს მოჰკიდა ხელი. ეს იყო არამარტო გაბედული, არამედ უწინარესად ბუნებრივი და რაციონალური საქციელი, წერს ინტერნეტის სოციოლოგიის სპეციალისტი იგორ ეიდმანი, ბორის ნემცოვის ბიძაშვილი. უკრაინის წინააღმდეგ გაჩაღებული რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებისთანავე ილდარ დადინი გაემგზავრა პოლონეთში. იქიდან კი ჩავიდა უკრაინაში, სადაც ყოფილმა აქტივისტმა იარაღი აიღო ხელში და უკრაინის დასაცავად მოხალისეთა დანაყოფების შემადგენლობაში იბრძოდა. უცნობია, თუ რა ვითარებაში დაიღუპა 5 ოქტომბერს ხარკოვის ოლქში ილდარ დადინი. ბოლო 2 თვის განმავლობაში რუსეთის არმია თითქმის ყოველდღიურად ბომბავს ქალაქ ხარკოვსა და ხარკოვის ოლქის სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტს. ცნობილია, რომ ილდარ დადინი თავდაპირველად იბრძოდა სიბირსკი ბატალიონის შემადგენლობაში. თუმცა, როგორც ილია პონომარიოვი ამტკიცებს, გასული წლის დეკემბერში დადინი სვობოდა რუსიის ლეგიონში გადავიდა. შეიარაღებული ჯგუფები, რუსეთის თავისუფლება, რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი და ციმბირის ბატალიონი თავს რუსეთის განმათავისუფლებელი ძალების ნაწილად წარმოადგენენ. სწორედ ეს სამხედრო ჯგუფები შეიჭრნენ მიმდინარე წლის მარტში უკრაინის მოსაზღვრე რუსეთის ბელგოროდისა და კურსკის ტერიტორიაზე. ციტატა: მალე ჩვენ წავალთ სხვა ქალაქებშიც. მოუწოდებთ რუსებს ყველა ქვეყანაში ნებისმიერი სხვა ეროვნების ადამიანებს შემოგვიერთნენ და ერთად ვიბრძოლოთ პუტინის დიქტატურის წინააღმდეგ. მხოლოდ იარაღით ხელში და ერთად ყოფნით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და შევქმნით ახალ რუსეთს. ძლიერ, მშვიდობიან და პატივსაცემ ქვეყანას, რომლის მოქალაქეობაც სამარცხვინო არ არის. ჩვენი ბრძოლა გრძელდება. იქნება ახალი გამარჯვებები. ნათქვამი იყო 20 მარტს რუს მოხალისეთა შენაერთების ერთობლივ განცხადებაში. რუსეთის ხელისუფლება მაშინ აცხადებდა, რომ უკრაინელმა ტერორისტებმა რუსეთის ტერიტორიაზე შეღწევა ვერ მოახერხეს. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ФСБ-ს კოლეგიაზე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ ციტატა, ჩავარდა რუსეთის ტერიტორიაზე შეჭრის ყველა მცდელობა. ციტატის დასასრული. რასაც ცდილობდნენ უკრაინის რეგულარული ნაწილებისგან და უცხოელი დაქირავებულებისგან შემდგარი ჯგუფები. მან ახსენა ეგრეთ წოდებული მოღალატეებიც და სპეციალურ სამსახურებს დაავალა. გამოავლინონ თითოეული სახელი და დასჯის პირობა დადო, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი. უცნობია, მონაწილეობდა თუ არა მარტის თვეში ილდარ დადინი ბელგოროდის რეიდში. მაგრამ როდესაც უკრაინისთვის მებრძოლი კრემლის ოპონენტის დაღუპვის ამბავი გავრცელდა, კრემლის პროპაგანდისტებმა გაიხსენეს, რომ იგი სწორედ ციმბირის ბატალიონთან ერთად ებრძოდა თანამემამულეებს. ციტატა: კიდევ ერთი რუსი, ილდარ დადინი, გაანადგურეს სპეციალური ოპერაციის ზონაში. 2023 წელს მან დატოვა რუსეთი და შეუერთდა ეგრეთ წოდებულ ციმბირის ბატალიონს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის ხარკოვის მიმართულებაზე იქნა ლიკვიდირებული. მოღალატის ცხოვრების ბუნებრივი დასასრულია, წერს რუსი სამხედრო კორესპონდენტი, კრემლის პროპაგანდისტი ევგენი პოდდუბნი. დადინი მოღალატედ მოიხსენიეს სხვა ცნობილმა რუსმა პროპაგანდისტებმა, მარგარიტა სიმონიანმა და ანდრეი მედვედევმა. კრემლის ოპონენტები კი დარწმუნებული არიან, რომ ილდარ დადინი არის გმირი, რომლის სახელი უკრაინის გარდა რუსეთის ისტორიაშიც იქნება უკვდავყოფილი. ციტატა: სამწუხაროდ ომი უმსხვერპლოდ შეუძლებელია. ილდარ დადინი დაიღუპა თავისი მოვალეობის შესრულებისას ისე, როგორც თავად ესმოდა. იცავდა უკრაინასა და მის მოსახლეობას სამხედრო აგრესიისგან. ის გმირივით ცხოვრობდა და გმირულად დაეცა. სამუდამოდ ჩაწერა თავისი სახელი ისტორიაში. მას გაიხსენებენ უკრაინის დამცველად და ამავე დროს რუსეთის ანტიპუტინური წინააღმდეგობის გმირად. დროთა განმავლობაში მომავალში თავისუფალ რუსეთში მისი სახელი უკვდავყოფილი იქნება და მისი გვარი ცნობილი არ იქნება მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის გამო, რომელსაც პუტინიზმის დამხობის შემდეგ გავაუქმებთ, წერს გარი კასპაროვი. რუსეთი უკრაინაში სრულმასშტაბიან ომს 2022 წლის 24 თებერვლიდან აწარმოებს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიტყვებით, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის თავდაპირველი მიზანი იყო უკრაინის დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია და ასევე უკრაინის უარი ნატოში გაწევრიანებას. ფრონტის ხაზი დღეს 1000 კილომეტრზე მეტია. 2024 წლის აგვისტოს დასაწყისში უკრაინა საპასუხოდ რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში შეიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ აქვს რუსეთთან ომში უკრაინის გამარჯვების გეგმა და კურსკის ოპერაცია ამ გეგმის ერთ-ერთი პუნქტია. მე წაგიკითხეთ კობალი კლიკაძის სტატია „რუსეთში მისი სახელობის ქუჩები გაჩნდება. ვინ იყო ილდარ დადინი, რომელიც უკრაინისთვის ბრძოლაში დაიღუპა?“ თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.